Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Медијаторот во спорот зимето Метју Нимиц очекува добри средби со државниот врв во Скопје. Рудници или земјоделство во Источна Македонија. Мајчин јазик е 35-тиот албум на кој е забележан творичкиот ракопис на Владко Стефановски. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Имавме добри средби во Атина. Се надевам дека ќе имаме добри средби и тука, изјави медијаторот во спорот зимето меѓу Македонија и Грција Митју Нимиц. Тој за време на дводневната посета на Македонија се среќава со државниот политички врв и со представници на партиите. Сега е вистинско време да се изнајде решение, велат од владата. Марија Митевски има повеќе на оваа тема.
Медијаторот во спорот зимето Метју Нимиц од Атина пристигна во Скопје, каде ќе се сретне со политичкиот државен врв. Нимиц предвидено е да оствари средба со председателот Ѓорги Иванов, премиерот Зоран Заев, министерот за надворешни работи Никола Димитров, како и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и лидерот на ДУИ Али Ахмети. По средбата со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас во Атина, Нимиц порача дека е време двете страни конечно да постигнат согласност за спорот за името. По пристигнувањето во Скопје тој кратко изјави дека очекува престојните средби да поминат добро.
Имавме добри средби во Атина. Се надевам дека ќе имаме добри средби и тука. Со нетрпение ги очекувам средбите со владата и со другите водечки фигури.
Портпаролот на владата Миле Бошњаковски на пресконференција во однос на посетата на Нимиц ги потврди очекувањата на медијаторот дека е вистинско време за решение.
Да, сега е вистинското време да се изнеде решение. Постои и политичка волја и градење на односи со Република Грција кои што се на едно повисоко ниво.
Кодзијас најави спогодба која Грција кон средината на февруари ќе ја достави на Македонија. Спогодбата е составена од 4 точки кои се однесуваат на предлози за името, иредентизмот, меѓународни и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда. Тој по средбата со Нимиц појасни дека спогодбата нема да биде земи или остави, туку Македонија ќе има можност да интервенира со свои предлози. Професорот Беким Кадрио вели дека очигледно оти полека се навлегува во деталите на евентуална идна спогодба која треба да го реши спорот и очекува македонската страна да даде свое мислење.
Сите детали што се порни, да речам, или што и македонската страна смета дека не треба да останат нерешени во спогодбата, значи мора да се метнат. Вклучувајќи, значи, и името, и идентитетските прашања, потребата на кратенки, прашањето на иредентизам и така натаму.
На изјавата на Коцијас од Министерството за надворешни работи реагираа дека јавното сообштување на крајните позиции може да го намали просторот за разговори. Бошњаковски во однос на најавената спогодба изјави дека нивниот став е јасен. За да се дојде до решение, потребна е нужна волја и компромис од двете страни. На прашањето дали се запознаени со спогодбата, тој додаде дека преговорите се водат со посредство на Нимиц и во дадената рамка, така што тие на сите аспекти работат заедно.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Додека приватни концесионери се подготвуваат за отворање на рудници за злато и бакар во Источна Македонија, Собранието ќе расправа за измени на Законот за минерални суровини, чие донесување може да значи забрана на употреба на цианид и сулфурна киселина во рударските процеси. Од Македонската асоциација за рударство вела дека измените на законот ќе предизвика затворање на рудниците и блокирање на целата индустрија. Владимир Калински.
Предлогот за измени на законот доаѓа откако граѓаните во 6 општини во изминатиот период организираа референдуми и протести за стопирање на, како што ги нарекуваат, рудниците на смртта кои во своето работење планираат да користат опасни хемикалии како цианид и сулфурна киселина. Во текстот кој го предложија група пратеници, се вели дека непосреден повод за законот се издадените концесии за површински копови на рудниците за бакар и злато, Казандол во Валандово и Ловица во Босилово. Инвеститорот на рудникот Казандол во Валандово, компанијата Сардич, веќе започна со минирање на локалитетот, додека во Иловица во моментов може да се забележи само исечената шума, но концесионерот Euromax Resources, освен рудник, планира да изгради и хидројаловиште, односно брана за Вештачко езеро висока 276 метри за складирање на јаловината од преработената руда. Такви податоци се објавени во официјалните документи на компанијата. Од организацијата Здрава Котлина, која се бори за заштита на струмичката котлина од рудникот Иловица Штука, велат дека тоа ќе биде најголемиот рудник во Југоисточна Европа, предупредувајќи дека доколку биде изграден, долгорочно ќе пропадне целокупното земјоделско производство во струмичкото поле. Тие истакнуваат и дека подрачјето е под ризик на земјотреси, што значи дека одбраната е можно прелевање на отрови при силни врнежи, а евентуална хаварија би имала апокалиптични последици. Во светот веќе познати се слични случаи на катастрофи. Најголемата еколошка катастрофа во историјата на Бразил се случи во ноември 2015 година, кога се урна брана од рудник, од каде истекоа 50 милиони метри кубни јаловина од железна руда, убивајќи 19 луѓе и уништувајќи стотици домови и бизниси во неколку градови и села. Јаловината од долово, арсен и други токсични хемикалии се движеше до брегот на Атлантскиот океан, оддалечен 600 километри од местото на катастрофата. Од Здрава Котлина велат дека Euromax Resources се уште ги нема обезбедено потребните документи за работа, како дозвола за градба, пренамена на земјиштето и дозвола за експлоатација, а посочуваат дека се уште е тајна и еколошката студија за рудникот од 2011 година, врз чија основа државата на компанијата ја има издадено првата концесија во 2012 година. Во предлог законот за минерални суровини е наведено дека опасност за животната средина во Македонија се над 80 издадени концесии за геолошки истражувања за слични проекти за рудници кои беа издадени од страна на администрацијата на претходната власт. И додека активистите велат дека со отварањето на рудниците се нарушува стратегијата за развој на земјоделството во Македонија и работата на над 180 000 земјоделци со приход од милиарда евра за државата, од Македонската асоцијација за рударство велат дека измените на законот ќе предизвикаат затворање на постоечките рудници и блокирање на целата индустрија која број неколку илјади вработени. Оттаму бараат одложување на донесувањето на законот. Сепак, пратениците предлагачи велат дека со законот нема да бидат засегнати постоечките рудници. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во предизборната кампања на граѓаните од Источна Македонија им вети затворање на рудниците. Додека траја неизвестноста околу отварањето на нови рудници, во земјата постои сериозен проблем со над 19 милиони тони индустријски отпад што го создаваат рудниците, металургијата и термоелектраните, со што со тешки метали се загадени големи површини од почвите, водите, воздухот и храната во Македонија.
Повеќе за рудниците може да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За теми како партиски вработувања, непотизам, но и прашањето за името, дискутира советниците во Општина Битола. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека по јавните предпријатија се вработуваат луѓе по партиска линија или блиски луѓе на власт. Од локалната власт пак вела дека таквите вработувања ги смислила токму ВМРО-ДПМНЕ кога биле тие на власт. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Провокации, барања за прошка, спомнување на Шила, листа со непотистички вработувања, обраќање од типот горномакедонци, долномакедонци, северомакедонци. Ова беше само дел од атмосферата на седницата на Совет во Битола, на која се одлучуваше по годишните програми за вработување во јавните предпријатија. Дел од дискусиите беа зајадливи, навредливи, но дел и комични. Така советничката од ВМРО-ДПМНЕ Анита Ангелевска на советниците од СДСМ им велеше дека се тотално небитни, а кога ќе ја прекинеше председателот на Советот Валентин Груевски, таа се извинуваше и продолжуваше пак со истиот терк.
Народот воопшто ништо повеќе не очекува од вас. Вие сте само покритие за продажбата на државата што е во тек. Веднаш не враќам на темата. Те молам простете. Работеле, не работеле, тотално сте небитни. И тотално и тоа не важно. Работувајте браќа, снаји, братучеди, зови, времето ви е кратко. Се враќам на вработувањата. Може би. Може би. Еве, уште еднаш, простете ми,
на обвинувањето од опозиционата ВМРО ДПМН за непотизам и дека во јавните предпријатија Комуналец, Нискоградба, Водовод и Пазари ќе се вработат партиски кадри од власта, Менди Илиевски од СДСМ возврати дека нема право да обвинува оној кој со години го правил тоа.
Да отворам центрот непотизам кој го направивте во општина Битола на вработувањата на своите најблиски сестри, браќа, роднини, така натаму, и ова многу брзо ќе биде обелоденето.
Речи Илиевски. На крај советничката од ВМРО ДПМН е Олга Лозановска, присутните ги поздрави со зборовите.
Очекувани горно македонци, долно македонци, северо македонци, или како и да биле.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сниман за само неколку дена, во април и мај 2017-та и публикуван за Croatia Records на крајот на октомври минатата година, Мајчин јазик е 35-тиот албум на кој е забележан творечкиот ракопис на Владко Стефановски. Станува збор за мало интимно парче музика, како што вели авторот, чие прво промотивно концертно представување треба да се случи на 17 март во Македонската филхармонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Владко Стефановски за мајчин јазик знае да каже дека го направил како едно мало интимно парче музика, затоа што го размислувал, го мечтаел, го подготвувал едно 20-тина години, но знаел дека треба да дојде моментот за да го сними. Вели дека тој момент дошел кон крајот на април и почетокот на мај минатата година, затоа што тогаш бил во едно посебно расположение, со малку засилени емоции во себе и дека тогаш само влегол во студио и за 3-4 дена го снимил овој проект.
Чудно е тоа, што помалку си амбициозен правиш успешни проекти. Идејата ми беше да направам минималистички албум, да користам минимално технолошки средства. Идејата ми беше еден човек, една гитара и еден микрофон. И малку фалеше овој албум да го снимам дури во моно, затоа што сведоци са на неверојатна агресија од страна на технологијата, ние сме под неверојатна пресија од технологијата која секој ден ни се нуди и се разбира и музиката не е имуна на таа технологија и се повеќе кои ќе слушаме машини околку луѓе. И токму како одговор на таа една експанзија технолошка, решив да снимам еден многу интимен албум и да им се обратам на моите фанови и на моите слушатели на уфсе, директно од мојата гитара до нивното уфсе.
Тој дополнува дека тоа е само орган, инструмент за слушање, а дека најважно е срцето, кое е одговорно за восприемање на нашите пораки и нашите емоции.
Се разбира и оно што го свирам на гитара, се прстите кои допираат жици по некои прагови, меѓутоа и тоа е помалку важно од она што имам да го кажам или она чувство што сакам да го пренесам на мојата слушателска публика.
Стефановски појаснува дека потоа прилично неамбициозно решил да им го понуди материјалот на своите пријатели од Croatia Records, со кои работи веќе 30 години. Разбирливо, тие се воодушевили од она што го чуле, пошто тој ги осмислил насловот и обвивката. Истакнува дека кога би требало да го брани она што го именува како мајчин јазик, прво би рекол дека постојат работи кои се автентични, кои се наследени и работи кои се стекнати со нашето образование и нашата желба за осознавање на светот. Затоа имајќи идеја дека снима автентична музика, главно теми од македонската народна музика и негови композиции кои извираат од тој музички јазик, решил да си го следи кодот.
Кажете вама од мајчин јазик, затоа што овие теми што ги свирам, мене ми се мајчин јазик. И јас се обраќам на тој мајчин јазик. Веќе е патетично да се зборува за обработка на македонски фолклор, кој ќе чујам зборот обработка, верувате се ежам, не го сакам тој збор, го обработувам македонскиот фолклор, не го обработува и добар си без да го обработуваш. Така што ова е само мој ракопис или мој подпис врз таа музика. Толку. Ја не можам многу да ја помогнам, се надевам дека не ја одмагам.
Инако овој доста неамбициозен албум, како што упорно потенцира неговиот творец, ќе биде промовиран со многу амбициозни концертни настапи. Првата средба со уметникот и неговиот и наш мајчин јазик, домашната публика ќе ја има на 17 март во Македонската филхармонија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање. Thank you.